สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาศิลปศาสตร์ประกอบชั้นวิชา10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื่องปัญหาการใช้คำและประโยคในการสื่อความหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะภาษาเป็นคลื่นสื่อความเข้าใจถ้าผู้ใช้ภาษาไม่ระมัดระวังการใช้ภาษาให้ถูกต้องแล้วนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาในด้านต่างๆมากมายทีเดียวค่ะปัญหาต่างๆเหล่านี้จะมีอะไรบ้างนั้นรองศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ภุกผาสุขจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ฝากคำแนะนำในการแก้ไขการใช้คำและประโยคในการสื่อความหมายให้ถูกต้องไว้ในรายการนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ภาษาเป็นเครื่องสื่อความเข้าใจกันการใช้ภาษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งความสำคัญของการใช้ภาษานั้นอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลสมความมุ่งหมายภาษาประกอบด้วยเสียงเมื่อนำเสียงมารวมกันเข้าจะเกิดเป็นคำเมื่อนำคำมารวมกันก็จะกลายเป็นวลีหรือเป็นประโยคและเมื่อนำวลีหรือประโยคมาเรียงลำดับกันก็จะกลายเป็นข้อความต่างๆสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้การใช้ภาษาได้ผลสมบูรณ์ก็คือคำการใช้คำอาจเกิดปัญหาได้ถ้าผู้ใช้ภาษานั้นใช้อย่างไม่ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับคำมีหลายอย่างทั้งด้านการสะกดคำและการใช้คำปัญหาด้านการสะกดคำคำในภาษาไทยมีทั้งคำทั่วไปคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงคำพ้องรูปหมายความว่าเขียนรูปอย่างเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันส่วนคำพ้องเสียงหมายความว่าออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันและมีความหมายต่างกันการสะกดคำในภาษาไทยจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผู้สะกดคำมักจะสะกดผิดไปจากที่กำหนดไว้การสะกดคำทั่วไปผิดมักเกิดขึ้นในกรณีที่คำมีลักษณะการสะกดคำคล้ายกันเช่นคำว่ากริยากับกิริยากริยาสะกดกไก่รอเรือสระอิยยักษ์สระอามีสระอิอยู่บนรอเรือตัวเดียวคำว่ากริยานี้หมายถึงคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามตัวอย่างเช่นคำว่าเดินเป็นคำกริยาส่วนกิริยาสะกดกไก่สระอิรอเรือสระอิยยักษ์สระอามีสระอิอยู่บนกไก่และรอเรือคำว่ากิริยาหมายถึงการกระทำหรืออาการที่แสดงออกมาด้วยกายตัวอย่างเช่นเด็กคนนี้มีกิริยาเรียบร้อยดีมากการสะกดคำพ้องเสียงผิดคำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงอย่างเดียวกันแต่สะกดต่างกันและมีความหมายต่างกันเมื่อจะใช้ความหมายใดจะต้องสะกดให้ถูกต้องเช่นคำที่ออกเสียงว่าการอาจสะกดได้หลายอย่างและมีความหมายต่างกันเช่นการที่หมายถึงทองสะกดกไก่สระอายอหญิงจอจานและนอนหนูการันส่วนการที่หมายถึงตัดเพื่อให้แตกใหม่สะกดกไก่สระอานอนหนูการที่หมายถึงเป็นที่รักสะกดกไก่สระอานอนหนูต่อเต่าการันการที่หมายถึงงานหรือเรื่องที่ทำสะกดกไก่สระอารอเรือการที่หมายถึงเหตุสะกดกไก่สระอารอเรือและนอนเรียนการันการที่หมายถึงเวลาสะกดกไก่สระอารอลิงและการที่หมายถึงดำสะกดกไก่สระอารอจุฬาเมื่อจะสะกดคำในภาษาไทยทั้งคำทั่วไปและคำพ้องเสียงจะต้องสะกดให้ถูกต้องถ้าสะกดผิดก็จะทำให้ความหมายผิดไปส่วนปัญหาด้านการใช้คำเกิดจากการใช้คำผิดและการใช้คำไม่เหมาะสมการใช้คำผิดอาจจะเกิดจากคำมีความหมายคล้ายกันคำมีเสียงคล้ายกัน และคำมีความหมายแฝงการใช้คำผิดที่เกิดจากคำมีความหมายคล้ายกันเป็นเพราะคำในภาษาไทยมีอยู่จำนวนมากที่มีความหมายคล้ายกันแต่ก็ไม่สามารถใช้แทนกันได้เช่นคำว่าอดทนกับอดกลั้นอดทนหมายถึงไม่ท้อถอยตัวอย่างเช่นฉันอดทนทำงานนี้จนสำเร็จส่วนอดกลั้นหมายถึงระงับใจหรือสะกดใจไว้เช่นฉันอดใจไว้อย่างเต็มที่ไม่แสดงความโกรธออกไปการใช้คำผิดที่เกิดจากคำมีเสียงคล้ายกันเป็นเพราะคำในภาษาไทยหลายคำมีเสียงคล้ายกันจนบางครั้งทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนเช่นคำว่าระดับกับลำดับระดับหมายถึงการวัดที่มีมาตรฐานกำหนดตัวอย่างเช่นเขาสอบได้คะแนนในระดับดีมากส่วนลำดับหมายถึงเรียงกันเป็นระเบียบตามตำแหน่งเช่นนักเรียนเข้าแถวตามลำดับไหลส่วนการใช้คำผิดที่เกิดจากคำมีความหมายแฝงเป็นเพราะคำในภาษาไทยหลายคำเป็นคำที่มีความหมายแฝงอยู่ด้วยเช่นบางคำใช้ในทางที่ดีบางคำใช้ในทางที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นคำว่าเหมาะสมกับสาสมเหมาะสมหมายถึงสมควรแก่กรณีมักใช้ในทางที่ดีตัวอย่างเช่นเขาขยันทำงานมากปีนี้ได้รับรางวัลก็เหมาะสมแล้วส่วนสาสมหมายถึงสมควรมักใช้ในทางที่ไม่ดีเช่นเขาเกียจคร้านไม่เอาใจใส่ในการเรียนปีนี้สอบตกหลายวิชาก็สาสมแล้วการใช้คำไม่เหมาะสมอาจจะเกิดจากการใช้คำไม่เหมาะกับระดับภาษาใช้คำไม่เหมาะกับความรู้สึกและใช้คำไม่เหมาะกับบุคคลการใช้คำไม่เหมาะสมอาจจะเกิดจากการใช้คำไม่เหมาะกับระดับภาษาใช้คำไม่เหมาะกับความรู้สึกและใช้คำไม่เหมาะกับบุคคลที่เป็นเรื่องของการใช้คำไม่เหมาะกับระดับภาษาก็หมายถึงใช้คำระดับที่ไม่เป็นทางการปะปนกับคำระดับที่เป็นทางการในข้อความเดียวกันเช่นสัปดาห์หน้าคณะผู้บริหารจะไปประชุมที่เมืองชนในข้อความนี้ใช้คำว่าสัปดาห์ซึ่งเป็นคำระดับที่เป็นทางการและใช้คำว่าเมืองชนซึ่งเป็นคำระดับที่ไม่เป็นทางการอยู่ด้วยกันจึงทำให้ไม่เหมาะสมถ้าจะให้เหมาะสมก็ควรจะใช้ว่าสัปดาห์หน้าคณะผู้บริหารจะไปประชุมที่จังหวัดชลบุรีการใช้คำไม่เหมาะกับความรู้สึกหมายถึงการนำคำที่ให้ความรู้สึกที่ดีไปใช้กับข้อความที่ให้ความรู้สึกในทางที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นการแข่งขันครั้งนี้เราคาดหวังกันว่าทีมของเราจะแพ้คำว่าคาดหวังหมายถึงมุ่งหวังในทางที่ดีเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแพ้จึงทำให้เกิดความไม่เหมาะสมถ้าจะให้เหมาะสมก็ควรจะใช้ว่าการแข่งขันครั้งนี้เราคาดหวังกันว่าทีมของเราจะชนะเลิศส่วนการใช้คำไม่เหมาะกับบุคคลหมายถึงใช้คำไม่เหมาะกับฐานะเพศและวัยของบุคคลเช่นหนูหวังว่าอาจารย์จะส่งหนังสือมาให้และหวังว่าอาจารย์จะไม่เบี้ยวคำว่าเบี้ยวเป็นคำแสลงไม่ควรใช้กับผู้ที่เป็นใหญ่เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือผู้ที่ควรเคารพนับถือนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งตอนนี้ท่านเจ้าอาวาสกำลังนอนหลับคำว่านอนหลับเมื่อใช้กับพระสงฆ์จะต้องใช้ว่าจำวัดการใช้คำจะต้องใช้ให้เหมาะกับระดับภาษาเหมาะกับความรู้สึกและเหมาะกับบุคคลถ้าใช้ผิดก็จะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารส่วนปัญหาด้านการใช้ประโยคการใช้ประโยคในการสื่อสารนั้นจะต้องใช้ประโยคที่ถูกต้องชัดเจนและกระทัดรัดเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้รับสารเข้าใจได้อย่างชัดเจนประโยคที่เกิดปัญหาในการสื่อสารก็คือประโยคที่ผิดไวยากรณ์ประโยคที่ไม่ชัดเจนและประโยคที่ฟุ่มเฟือยประโยคผิดไวยากรณ์คือประโยคที่ไม่สมบูรณ์ประโยคที่มีคำเกินและประโยคที่มีการเรียงคำหรือกลุ่มคำผิดลำดับประโยคที่สมบูรณ์ก็คือประโยคที่มีส่วนประกอบของประโยคครบถ้วนไม่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปส่วนประโยคที่ไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดจากการขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคเช่นขาดประธานขาดกริยาขาดกรรมขาดคำเชื่อมหรือขาดข้อความที่จะทำให้ประโยคสมบูรณ์ ประโยคที่ขาดคำเช่นวันนี้ฝนตกหนักจนมองไม่เห็นประโยคนี้ใช้กริยาว่ามองไม่เห็นซึ่งเป็นกริยาที่ต้องการคำถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องเติมคำเช่นใช้ว่าวันนี้ฝนตกหนักมากจนมองไม่เห็นทางส่วนประโยคที่ขาดประธานเช่นตอนเช้ารีบไปมหาวิทยาลัยจึงทำให้ไม่มีเวลารับประทานอาหารประโยคนี้ขาดประธานของกริยารีบไปจึงทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องเติมประธานของประโยคเช่นใช้ว่าตอนเช้าฉันรีบไปมหาวิทยาลัยจึงทำให้ไม่มีเวลารับประทานอาหารส่วนตัวอย่างประโยคที่ขาดกริยาก็เช่นวันนี้นักศึกษาทุกคนใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสประโยคนี้มีประธานของประโยคก็คือนักศึกษาทุกคนและมีกรรมของประโยคก็คือใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ขาดกริยาไปถ้าจะให้ประโยคสมบูรณ์จะต้องเติมกริยาเช่นใช้ว่าวันนี้นักศึกษาทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสส่วนตัวอย่างประโยคที่ขาดคำเชื่อมเช่นเขาได้รับรางวัลเรียนดีเขาสอบได้ที่หนึ่งประโยคนี้ขาดคำเชื่อมเพราะซึ่งใช้เชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลกันถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องใช้ว่าเขาได้รับรางวัลเรียนดีเพราะเขาสอบได้ที่หนึ่งส่วนตัวอย่างประโยคที่ขาดข้อความก็เช่นแม้ว่าหนทางที่ขึ้นไปนั้นค่อนข้างลำบากเราขึ้นไปถึงยอดเขาในตอนเย็นประโยคนี้ใช้คำเชื่อมว่าแม้ว่าซึ่งเป็นคำเชื่อมที่ต้องการประโยคที่สัมพันธ์กันสองประโยคแต่ในตัวอย่างที่ยกมานี้ใช้ประโยคตามหลังคำเชื่อมแม้ว่าเพียงประโยคเดียวจึงทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้สมบูรณ์ก็จะต้องเติมข้อความนะคะเช่นใช้ว่าแม้หนทางที่ขึ้นไปนั้นค่อนข้างลำบากเราก็ไม่ย่อท้อเราขึ้นไปถึงยอดเขาในตอนเย็นประโยคที่มีคำเกินประโยคที่มีคำเกินเข้ามาก็ทำให้เป็นประโยคที่ผิดไวยากรณ์ได้นะคะอย่างเช่นความสัมพันธ์ของระหว่างประเทศทั้งสองนี้เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นประโยคนี้มีคำว่าของเกินเข้ามาจึงทำให้ประโยคนี้ผิดไปนะคะจะต้องตัดคำว่าของออกไปส่วนประโยคที่มีการเรียงคำหรือกลุ่มคำผิดลำดับอย่างเช่นตัวอย่างว่าฉันเห็นนกพลูบินออกจากรังเพื่อหาอาหารประโยคนี้คำว่าพลูเป็นคำที่ใช้ขยายกริยาบินจึงต้องวางไว้หลังคำกริยาบินตามหลักของภาษาไทยใช้ว่าบินพลูออกจากรังประโยคที่ไม่ชัดเจนก็ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารเพราะผู้สื่อสารอาจจะไม่เข้าใจตรงกับผู้ส่งสารประโยคที่ไม่ชัดเจนนั้นก็อาจจะเกิดจากหลายกรณีเช่นใช้คำที่มีความหมายไม่ชัดเจนอย่างเช่นการใช้สรรพนามว่าเขาซึ่งอาจจะหมายถึงผู้พูดผู้ที่พูดด้วยหรือผู้ที่พูดถึงอย่างเช่นบอกว่าสมยศบอกวันชัยว่าสุนัขของเขากัดแมวของเขาตายอันนี้ไม่ทราบว่าเขาหมายถึงใครก็จะต้องทำให้ประโยคนั้นชัดเจนโดยเติมชื่อของบุคคลเข้าไปนะคะส่วนประโยคที่ไม่ชัดเจนเกิดจากคำมีหลายความหมายคำในภาษาไทยบางคำเป็นคำที่มีหลายความหมายจึงนำมาใช้เมื่อนำมาใช้ก็จะทำให้ประโยคขาดความชัดเจนได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคว่าคุณยายไม่กินข้าวเย็นคำว่าเย็นนั้นมีหลายความหมายเช่นอาจจะหมายถึงไม่ร้อนหรือหมายถึงเวลาใกล้ค่ำเมื่อใช้รวมกับข้าวเป็นข้าวเย็นก็จะหมายถึงข้าวที่ไม่ร้อนหรืออาจจะหมายถึงข้าวมื้อเย็นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัดเจนก็ต้องระบุเช่นบอกว่าคุณยายไม่กินข้าวที่ไม่ร้อนหรือคุณยายไม่กินข้าวมื้อเย็นประโยคที่ไม่ชัดเจนนั้นอาจจะเกิดจากการวางส่วนขยายไม่เหมาะสมเช่นตัวอย่างบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวอยากให้ความรู้แก่ผู้เดินทางทางอ้อมด้วยประโยคนี้ทางอ้อมนั้นควรจะขยายความรู้ทางอ้อมจึงควรนำไปวางไว้หลังคำว่าความรู้ดังนี้นะคะการเดินทางท่องเที่ยวยังให้ความรู้ทางอ้อมแก่ผู้เดินทางด้วยส่วนประโยคฟุ่มเฟือยก็อาจจะเกิดจากการใช้คำหรือกลุ่มคำที่ซ้ำๆกันประโยคฟุ่มเฟือยนี้มีปัญหาเพราะว่าผู้รับสารต้องเสียเวลาฟังหรืออ่านนานเกินความจำเป็นตัวอย่างของประโยคที่ฟุ่มเฟือยที่เกิดจากการใช้คำหรือกลุ่มคำซ้ำๆกันตัวอย่างเช่นนะคะนวนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นเรื่องปัญหาสังคมและเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยนั้นประโยคนี้ใช้คำว่าเรื่องซ้ำกันมากเกินไปจึงควรตัดออกซะบ้างเช่นอาจจะใช้ว่านวนิยายเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยนั้นส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นความมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอยุธยา ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสนใจที่จะมาศึกษาทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยได้ดีขึ้นและทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญขึ้นประโยคนี้ก็ใช้กลุ่มคำว่าทำให้ซ้ำกันมากเกินไปควรตัดออกบ้างนะคะเช่นใช้ว่าความมีคุณค่าของทางประวัติศาสตร์ของอยุธยาทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสนใจที่จะมาศึกษาและทั่วโลกรู้จักประเทศไทยได้ดีขึ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เจริญขึ้นส่วนประโยคฟุ่มเฟือยที่เกิดจากการมีคำหรือกลุ่มคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็ทำให้เกิดความฟุ่มเฟือยได้เช่นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อประหยัดเวลาเราจึงออกเดินทางกันแต่เช้าประโยคนี้กลุ่มคำว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเพื่อประหยัดเวลานั้นมีความหมายใกล้เคียงกันควรตัดกลุ่มคำออกไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะประโยคต่างๆที่เรียงกันมาเป็นกลุ่มประโยคหรือเป็นข้อความหนึ่งข้อความหนึ่งนั้นควรจะมีความสัมพันธ์กันประโยคที่สัมพันธ์กันนั้นควรจะเป็นประโยคที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันหรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันบางประการเช่นเป็นเหตุเป็นผลกันคล้อยตามกันขัดแย้งกันหรือประโยคหนึ่งอาจช่วยขยายความให้อีกประโยคหนึ่งชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของประโยคนั้นก็ควรจะต่อเนื่องเป็นลำดับกันด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารเมื่อประโยคหลายๆประโยคปรากฏร่วมกันก็คือผู้ส่งสารเรียงประโยคสับสนนำประโยคที่ไม่มีความหมายเกี่ยวข้องกันมาไว้ด้วยกันหรือแทรกประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อความนั้นลงไปสิ่งที่ช่วยแสดงความสัมพันธ์ของประโยคก็คือสันธานสันธานนั้นจะบอกความหมายต่างๆเช่นบอกการคล้อยตามกันขัดแย้งกันหรือเป็นเหตุเป็นผลกันปัญหาที่เกี่ยวกับสันธานก็คือใช้สันธานผิดตัวอย่างเช่นปัจจุบันในกรุงเทพจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากสารพิษต่างๆทวีขึ้นเป็นจำนวนมากและสภาพแวดล้อมของกรุงเทพเป็นต้นเหตุสำคัญในตัวอย่างนี้ใช้สันธานและซึ่งเป็นสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันทำให้เกิดความไม่เหมาะสมข้อความนี้จะต้องใช้สันธานว่าเพราะเป็นเหตุเป็นผลกันเช่นใช้ว่าปัจจุบันในกรุงเทพจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากสารพิษต่างๆทวีขึ้นเป็นจำนวนมากเพราะสภาพแวดล้อมของกรุงเทพเป็นต้นเหตุสำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาการใช้คำและการใช้ประโยคในการสื่อความหมายสรุปได้ว่าทั้งการใช้คำและการใช้ประโยคมีความสำคัญในการใช้ภาษาหากใช้ผิดหรือใช้ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารทำให้การสื่อสารไม่ได้ผลตามที่ผู้สื่อสารต้องการฉะนั้นนักศึกษาจึงต้องระมัดระวังใช้คำและใช้ประโยคให้ถูกต้องเพื่อให้การสื่อสารได้ผลสมบูรณ์ตามที่ต้องการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ภูผาสุขก็ได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษานะคะทางด้านปัญหาที่เกิดจากการใช้ภาษาซึ่งอาจจะเกิดจากการเลือกใช้คำไม่ถูกต้องใช้ประโยคไม่ถูกต้องหรืออาจจะเรียบเรียงกลุ่มประโยคไม่ถูกต้องนะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ภูผาสุขเป็นอย่างมากค่ะที่ได้กรุณาให้ความรู้และเป็นวิทยากรในรายการวันนี้รายการนี้โรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์จัดทำบทและประสานงานชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงชนิดาทักษิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการในวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ